nešťastného člověka. Aby to vstupní čtení nebylo dlouhé, tak jsme tam některé texty vynechali, abych doplnil jenom v 19. verši říká, vždyť nečiním dobro, které chci, nebrž zlo, které nechci. Velký misionář pohanů se tady vyznává ze svého stavu. Vím, co bych měl dělat. To, co bych měl dělat, to vím. A chci to dělat. Ale přesto to nedělám. Zaznívá zde postesk člověka, který poznal možnosti evangelia, ty možnosti, jaký by mohl být a co by mohl, ale zároveň si uvědomuje, že žije v hříšném těle a v hříšném prostředí a nevím jak na vás, ale na mě ta jeho slova působí velice dojímavě a vždycky cítím, když to čtu, takové až sevření srdce, protože to, co tady Pavel vyjadřuje, je věrnou kopií i mého životního prožitku a věřím, že tady mluví i o vaší zkušenosti, že tady popisuje obecnou lidskou zkušenost a obecný lidský stav. Každý z nás povětšinou ví, co by měl dělat. Když bychom se zeptali toho nejmenšího mezi námi, tak on velice dobře bude vědět, že má být hodný, že má být poslušný. To víme. Jací jsme, jací chceme být, nebo tak špatně jsem to řekl, jací máme být, jací chceme být a jací jsme. A mezi těmi třemi otázkami není rovnítko. My máme chtění hotové, ale kolikrát to proměnit v čin, v jednání, v konání, toho nenalezáme. Takový stav ale podle apoštola Pavla vyvolává stres. Pavel v 15. verši používá slovo nenávist pro to, co dělá, že to nenávidí. V 24. verši je zdrcen sám ze sebe, říká, jak ubohý jsem to člověk. Ale Pavel je také mužem, který umí nacházet východisko. Z bludiště výčítek a sebeobvinování. A tak vydejme se dnes dopoledne s ním nebo za ním a pozorujme Boží zmocnění k tomu, aby náš život nebyl jenom vlnobitím zbožných přání a chtění toho, co bychom mohli a co bychom měli, ale aby se ta naše chtění přetavila ve skutečné jednání, konání a postoje. Boží slovo totiž nepopisuje jenom tu lidskou omezenost, hříšnost a bídu, ale proto je Božím slovem, že vždycky poukazuje na to východisko. A tak se zabývejme těmi východisky. A když začneme od začátku, tak Pavel tady uvádí dva stavy. To první, ten první stav, to je chtění. Pavel říká, to chtění mám, to bych měl, to vím, co mám dělat a chci to. Ale to je dost málo, to je jenom východisko, to je jenom předpoklad. K tomu je třeba přidat tu nástavbu a to je provedení nebo realizaci toho chtění, to jednání, činění. Jsou tady lidé na světě, kteří ani nechtějí. Jak se narodili, tak žijí a tak také zemřou a říkají, nic po mě nechtějte, mě je tak dobře, jak mě je, nevšťourejte do mě, nechte mě na pokoji. Mohli bychom říct, že žijí v takovém stavu blažené nevědomosti. Nic mi neříkejte, nic po mě nechtějte, stačí to, co mám, v čem jsem se narodil. A opravdu si vzpomínám, že jako kazateli mi pár lidí řeklo v průběhu let, pane kazateli, ani mě to neříkejte, já to ani radši nechci slyšet. Nechci to slyšet, já bych to musel dělat, kdybych to věděl. Já to radši nechci vědět. Řekli bychom, takovým je nejlépe. Když nic nevědí, tak to ani nemohou dělat. Ale prosím vás, je to opravdu tak? Víte, Pán Bůh, když bude na Božím soudu soudit lidi nebo posuzovat lidi, tak jsem přesvědčen, že Pán Bůh nebude soudit lidi ani za to, že dělali něco špatně. Nebude nikdo souzen za to, že se modlil k sochám, nebo že byl ateistou, nebo že uctíval obrazy, nebo že byl sobcem. Ale tragédie největšího počtu lidí na Božím soudu bude to, že se nezajímali o to, co měli se zajímat a mohli se o to zajímat. Za to, že nechtěli. Že u nich zvítězil a převládl právě ten pocit takové té spokojenosti, falešného klídku, pokoje. Protože když nechci, tak to je tak zoufalý stav, že ani nejlepší odborník a specialista mi nepomůže. Na druhé straně síla chtění je ohromná. Svého času mě děti zakázali používat příklady z rodiny, což byla velká škoda, protože to byly nejlepší příklady z dokázání. Ale nebudu vyprávět o dětech ani o vnucích, ale o svém tatínkovi. V 92 letech si zlomil nohu v krčku. Říkali jsme si, to je konec. 92 roku, noha v krčku zlomená. Teď jsme věděli ty případy, že to je dlouhodobé ležení, zápal plic, konec. A tak tatínek se ocitl na tom nemocničním lůžku, tady na Sosně prošel mnoha odděleními od IPky až po rehabilitaci. Byl tam, stalo se mu to v lednu, byl tam do dubna. Ale on neuvěřitelně chtěl se vrátit zpátky do života. Věděl, že to bude náročné, že to bude dlouhé, ale chtěl. A tak cvičil víc, než kolik mu říkali ti cvičitele, že má cvičit. Co se mohl, skoro každý den jsem za ním jezdil, dopoledne cvičil s tím rehabilitačním pracovníkem, s tím cvičitelem a odpoledne jsme já nebo někdo ze sourozenců chodili s ním po těch dlouhých nemocničních chodbách, chodili jsme, cvičili jsme, on se chtěl vrátit. A aniž jsem to tušil později, jsem se to až dozvěděl na jednom z těch oddělení, kde byl, s ním ležel pacient, který přišel kvůli vysokému stádiu cukrovky o nohu, amputovali mu nohu. Byl to mnohem mladší člověk, o generaci mladší člověk než on, byl to můj vrstevník. A on s tou jednou nohou ležel vedle toho mého tatínka a chtěl to celé zabalit, chtěl vzdát život, protože si nedokázal život představit s jednou nohou. Ale později vyprávěl své sousedce, což byla naše sestra Hubačova z Ližbic, což jsem ani nevěděl, říká té sousedce své, ten starý dědula, ten měl takovou sílu a takovou energii do života, on chtěl tak žít a tak cvičil, že mě strhl tím, že mě strhl a mě dodal chutí do života. To je síla chtění. Síla chtění. Opačně to je tragédie, protože jedna sarkastická moudrost říká, že když se nechce, tak to je horší, a když se nemůže. A proto jedna z velice hořkých a také dost častých prorockých výtek ve Starém zákoně vůči Izraeli bylo vy nechcete, nebo vy jste nechtěli. Za všechny příklad z knihy Zachariáše, proroka ze 7. kapitoly, 11. verš. Ale nechtěli pozorovat a nastavili rameno urputné a své uši obtížili, aby neslyšeli. Prorok vyčítá svému národu, vy jste nechtěli. Proto také ty nejvážnější výtky Ježíše Krista ke svému národu jsou toho typu. Kristus, jak víme, vypráví příběh, podobenství o tom, jak král připravuje svatbu svému synu, připravuje se královská svatba a jsou vyslaní poslové, aby pozvali ty, o kterých se král domnívá, že by měli na té svatební hostině být. A ten text, to poselství, je to Matoušov evangelium 22:3, říká, poslal služebníky, aby povolali pozvaných na svatbu, ale oni nechtěli přijít. Oni nechtěli. A to nejznámější, velice bolestné Ježíšovo, když se dívá na Jeruzalém, Lukáš 13:34. Jeruzaléme, Jeruzaléme, ten, který mordruješ proroky a kamenuješ ty, kteří k tobě bývají posíláni. Kolikrát jsem chtěl zhromáždit tvé syny, jako slepice zhromažďuje kuřátka pod svá křídla. Ale nechtěli jste. Chtění. Víte, to je klíčový pojem i v našem duchovním životě, v našem náboženství, protože chtěním přijímáme Boží milost, chtěním přijímáme dar spasení. My jako protestanté vyznáváme, že spasení si nemůžeme zasloužit, že si ho nemůžeme odpracovat, nějak koupit. A co tedy mám s tím spasením udělat? Jak s ním naložit? Jaká je moje odpověď na tu velkorysou Boží nabídku, kterou on mi dává? Kristus to udělal pro mě, za mě a beze mě, protože tam na Golgotě jsme nikdo nebyli. Co se ode mě chce, co se ode mě čeká? No, že to budu celou svojí osobností, celým svým srdcem chtít přijmout. Že to přijmu, že budu chtít. A proto platí pravidlo, že kdo chce být spasen, bude spasen, pokud to chce. Na chtění je ještě zajímavé to, že ať už jste v jakémkoliv stavu, v jakékoliv situaci, nic nemůžete, jste omezeni věkem nebo nějakým handicapem, omezením, vždycky můžete jednu věc. Když už nic nemůžete, tak vždycky můžete chtít. Chtít můžete vždycky. To se dá z jakékoliv pozice, z jakékoliv situace a z jakéhokoliv stavu. Je to tedy základní takový primární stav lidského bytí. Ta schopnost je dana každému z nás, schopnost chtít. Protože prvním a základním posláním člověka na světě je chtít, zajímat se, hledat, zkoumat, posuzovat, rozhodovat se, utvářet si názor. My jsme tak vybaveni, my jsme tak stvořeni. A když mluvíme o tom východiskovém stavu, o tom chtění, tak musím přečíst zásadní text biblicky vyjádření k tomu, který je v listu Filipským ve 2. kapitole, a je to 13. verš v listu Filipským v 2. kapitole ve verši 13., kde čteme: Bůh zajisté jest, který působí ve vás i chtění, i skutečné činění podle dobře líbé vůle své. Je to Bůh, který v nás působí, jak říká ten verš, chtění, ale také i činění. Řekl jsem, že Pán Bůh nás tím, jak nás stvořil, že nás vybavil chtěním. Poznává se to podle toho, že dítě, a to je asi jeden z důvodů, proč Ježíš Kristus dává dospělým dítě za příklad, že dítě se vyznačuje tím, a to je pro něj charakteristické, že pořád něco chce. Pořád něco chce, tak až pro ty rodiče je to někdy otravné. A oni by se ho rádi střepali a měli klid a pohodu, ale ona pořád je nějak aktivní, pořád něco chce nového podnikat, poznávat, zajímat se. A pak, jakoby, když přibývá let, jakoby té vitality chtění ubývalo člověku. Až do té míry, jako když dva dětci sedí v parku na lavičce dva dětci a jeden říká druhému: tak bych se šel projít, ale tak se mi nechce. Ale prosím vás, je to, když Pán Bůh působí to chtění, je to jenom tím, že nás Pán Bůh tak stvořil? Nebo se děje ještě něco navíc? Jsme vystaveni nějaké energii Ducha Svatého, která v nás působí to chtění? A je třeba říct, že ano. Maminka, může se to stát, má doma malého ospalce a ten musí do školy. A už by tedy měl být na nohou, ale on ještě je pořád v posteli. Jak to ta maminka dělá, prosím vás? No, že zavolá: Toníčku, Pepíčku, musíš do školy. Vystaví ho určitému vlivu. Ale ten ta chuť spát je silnější než ta chuť vstát. To chtění je ještě příliš slabé. Tak zvýší hlas. Ale pořád to chtění je ještě příliš slabé. No tak přijde k té posteli a začne s tím malým ospalcem nějak cloumat, nebo já nevím, co s ním začne dělat. A tak četli jsme, že Bůh je, který působí chtění. Někdy srovnáváme překlady a překlady se v těch termínech někdy velice různí. A tady v tom případě jsem ten verš nechal proběhnout všemi překlady, které mám k dispozici. A ve všech je pořád to jedno slovo, že Pán Bůh působí to chtění. To znamená, že skrze Božího ducha nás vyrušuje z takovoho stavu apatie, nezájmu, lhostejnosti, tím, že nám klade věci na srdce, že nás ovlivňuje ve svědomí, že nám říká, že ta věc, které věříme, je příliš cenná, abychom byli vůči ní apatičtí. Je to ale tak, jak píše Ellen Whiteová, přesně o tom, co přemýšlíme, napsala: Pán nemá v úmyslu dokonat za nás ani chtění, ani činění. Je to naše vlastní práce. Ale jakmile se s veškerou vážností dáme do díla, počne v nás pracovat milost Boží k tomu, abychom chtěli a činili, ale nikdy nebude nahrážkou za naše úsilí. Čili Pán Bůh nebude dublovat to naše chtění, ale bude vždycky tady v té roli toho spouštěče, toho motivátora, toho, kdo nám to klade na srdce. Ale přitom, vraťme se zpátky, je to pořád jenom ta východisková pozice, že? Už mluvím tady, nevím jak dlouho, a pořád je to jenom to východisko, je to jenom ten basic, ten základ. Protože Pavel říká, to chtění mám, to teda u mě není problém. Ale teď, abych to nějak přetavil v ty činy. Pavel není líný primitivní pohan, kterému by se nechtělo nic dělat. Ale posuňme se a mluvme o tom, že chtění samo nestačí. Že když by zůstalo jenom u něj, že se nic nestane. Někdy vám ale ani chtění nepomůže. Víte, někdy chtěním jdeme proti okolnostem života, proti nějakým danostem. Víte, já mohu chtít být hudebníkem. Ale když nemám hudební sluch, nerozkrájím se. Někdy můžeme jít naším chtěním dokonce proti Boží vůli. David chtěl postavit chrám Pánu Bohu. Ale ukázalo se, že on to vidí jinak. Bůh to neviděl jako vhodné. Pavel chtěl být zdrav. Chtěl žít bez ostnu v těle, který měl, který nosil sebou, ale Pán Bůh mu řekl opakovaně, dost máš na mé milosti, má moce, dokonává v nemoci. A tak Pavel říká, já to raději nechám tak. Ale něco jiného je, když člověk jenom chce a nic víc. Z dětství si pamatuju na souseda, který chtěl postavit novou stodolu. Chtěl si opravdu postavit vážně, seriózně, kdykoliv se dal s někým do řeči, vždycky to sklouzlo ke stavbě jeho nové stodoly. Ta jeho stará byla polorozpadlá a opravdu to bylo nutné a tak on přesně věděl, jak by to měl udělat, jak by ta nová stodola měla vypadat a byl to nejoblíbenější námět rozhovoru. Vždycky se bavil o té stodole, kterou se chystá postavit. Byl skalopevně přesvědčen, chtěl. Čas běžel, v okolí rostly nové domy, nová stavení, nové stodoly a ten muž stále stavěl stodolu, ale jenom v těch debatách s těmi druhými. A tak zestárl a nikdy stodolu nepostavil. Není to trošku náš případ v duchovní oblasti? Že víme, jaké by to mělo být, víme, jací bychom měli být, chceme to. Co dělat pro to, abychom nebyli jenom uchtění? Zatímco lidé z té první skupiny, ti, co nechtějí vůbec, ti jsou mimo pravdu, nikdy se s ní nesešli, s ní se nesetkali, protože nechtějí. Ti druzí, kteří chtějí, žijí vedle pravdy. dostali se do její blízkosti, mluví o pravdě, chodí kolem pravdy, mají doma plnou knihovnu knih o pravdě, přijali nějaký názor, teoreticky jsou tou pravdou nadšení, v sobotní škole budou zapaleně hovořit a pak se dozvíte, že to, proti čemu brojili, že to nakonec udělali. Nejsou tou pravdou uneseni, nejsou jí zajatí. Jsou to lidé, kteří jsou zavřeni ve skladišti potravin a přitom hladoví. Typickým příkladem člověka, který chtěl, už jsme jmenovali apoštola Pavla, ale nový zákon nám nabízí ještě příklad daleko dramatičtější a působivější a pro nás silnější, že celou sobotní školu jsme o něm mluvili dneska dopoledne, a to je apoštol Petr. To jeho vyznání. Pane, kdyby všichni od tebe odpadli, já to nikdy neudělám. Já jsem hotov s tebou umřít. Já tě nezapřu. Jako vyznání je to velice silné. Nádherné vyjádření odevzdanosti a věrnosti. Kdo z učitelů by, prosím vás, nechtěl slyšet něco podobného od svých žáků? Kdo od zaměstnavatelů by nechtěl slyšet takové vyjádření loajality a odevzdanosti od svých podřízených a zaměstnanců? Petr chce, o tom nelze pochybovat, a celou silou své upřímnosti, své osobnosti chce. Ale od toho vyjádření za několik hodin nastane okamžik konání. Jak to dopadá? Žalostně. Petr selže, pláče, nenávidí sám sebe. Pavel píše slova o tom, že ví, co by měl dělat a chce to, a nekoná to s velkým smutkem. Rozpor mezi chtěním a konáním vždycky přináší smutek. A kolikrát i my jsme plakali sami nad sebou. Kdybychom to přirovnali k žebříku. To chtění je takový průšlík dole, taková příčka nejspodnější. A pak je to konání. A to jako by bylo příliš vysoko. Jako by z toho chtění na to konání to byl příliš velký skok. Jak to vyřešit? Skákat? Riskovat, že si zraníme nohu? Nebo tam strčit ještě jeden šprušil, jednu příčku mezi to? Od popisu těch stavů se zaměřme v závěru na řešení. Řekl jsem, že Pavel nachází cestu z toho stavu, že nachází východisko. A on ho tam v tom vstupním textu také vyjadřuje. Ve verši 24. v té 7. kapitole listu Římanům říká: jak ubohý jsem to člověk, ale teď, kdo mě vysvobodí z toho těla smrti? Aby bylo možno chtění přeměnit v čin, v konání, potřebujeme, bratři a sestry, vysvobození. Potřebujeme vysvobodit. To znamená, že to je něco, co my sami schopni nedokážeme. Že to, co my to nedokážeme, nejsme schopni. Vysvobodit mě může jenom někdo, kdo je mimo mě, kdo je mimo tu moji situaci. Když se měl Ježíš Kristus narodit, když měl přijít na svět, tak anděl navštívil jeho tatínka Josefa a řekl: tvá snoubenka Maria porodí syna a dáš mu jméno Ježíš, nebo on vysvobodí svůj lid od jeho hříchu. To má to už 1.21. My tomu textu rozumíme tak, že to vysvobození je přenesení z toho stavu pozemskosti do stavu vykoupení, do stavu nebeskosti. Že to je nahrazení toho dočasného tím věčným. Ale prosím vás, nemyslí to ten anděl i tak, že nás ten spasitel, vykupitel bude vysvobozovat i z těch teď přítomných hříchů, jako je právě ta lenost, apatie, už tady dneska, teď, v tomto životě. Tím, že nás právě svým vlivem strhává k nadšení, k jednání, že v nás působí to chtění i to činění, i to konání. Petr to vysvobození ještě neprožil. Proto mu také Ježíš Kristus říká, když se obrátíš, to je teprve před tebou, že to prožiješ v plnosti, pak mi budeš skutečně užitečný, prospěšný. Jako křesťané se otevřeně hlásíme k tomu, že potřebujeme pomoc. Že síla toho našeho náboženství je v tom, že se spojujeme se zdrojem energie. My nevíme přesně, jak ta energie působí. My nevíme dopodrobna, technicky to nedokážeme popsat, jak ta boží energie, ten vliv božího ducha, ta boží pomoc přechází do mého života. Ale máme jenom příklady, ze kterých dokážeme odečíst, vypozorovat, že ta moc působí. Na lidech, kteří to dokázali, navštěvují komunitu těch podzávislých lidí v Něborech, v Oáze a každou středu ráno je to takový budíček pro mě, že biblickou hodinu v 6:30 jsem nikdy neměl. Patrioška Peterka o tom něco ví. A jak si se vědělo a viselo ve vzduchu, že ti lidé každý tam je kvůli své závislosti nějaké. A já jsem měl takové vnitřní zábrany o tom mluvit s nimi, protože jsem si říkal, nevím, jak to s tím vyrovnání, jak to je pro ně žhavé, citlivé nebo necitlivé. A tak jsme to, já jsem to vždycky bral, že to je, že oni tam jsou proto, že chtějí být chráněni, ale to vedení toho ústavu vždycky vypíše seznam témat, o kterých se s nimi máme bavit, o kterých máme mluvit. A jednou v tom seznamu bylo přímo téma závislost. Takže ať jsem chtěl nebo nechtěl, bylo třeba o závislosti mluvit, bal jsem se zbytečně, oni byli klidně o tom schopni hovořit. Překvapili mě svým vyznáním, vyjádřením, svojí zkušeností, čím pro ně závislost je. A řekli jednotně, unizono. Závislost to je něco, z čeho si člověk sám nepomůže. Z toho se prostě nedostanete. To vám někdo musí pomoct. Čili to je jedna oblast, na kterou jsme příliš slabí. Když se dostaneme do nějakého typu závislosti, a víte, to jsou lidé jako my. Tam jsou lidé od studentů až po důchodce, pro starší dědečky, starší než já. A já si kolikrát říkám, já jsem mohl být na jejich místě. Já jsem si mohl jednou začít s něčím, ne? A už se to mohlo vést. A oni řekli sami, to je něco, z čeho si sami nepomůžete. To samé jsou anonymní alkoholici. Anonymní alkoholici, to je organizace, která se nedefinuje jako nějaká náboženská organizace. Ale jeden z postulátů anonymních alkoholíků je, nebo z těch provozních pravidel, nebo jak to nazvat je, spoléhat se a spojovat se s vyšší mocí. S vyšší mocí. Oni to nazývají takto. Čekat na pomoc vyšší mocí. Čili oni vědí. To je něco, že si nepomůžete sami. Ale prosím vás, to je jenom jedna oblast života. Je další. A to je například ta, když má možnost mít svatební kázání nebo sezdávat lidi, mladé, vždycky se tam do toho svého příspěvku nebo do té své řeči snažím vpašovat jeden biblický text. Je to 127. žalm, kde se říká, že nestavili Hospodin domu, nadarmo usilují ti stavitele a neostříhali Hospodin města, nadarmo bdí strážní. Protože jsem se přesvědčil, že aby manželství mohlo být harmonické, dlouhodobě funkční a udržitelné, že vždycky ti lidé nevystačí jenom se svým vlastním chtěním, se svým vlastním přáním, protože vy vidíte, jak mladí lidé s úžasnou láskou, s úžasným odhodláním, s úžasným chtěním, zapalením, celým svým životním potenciálem, co je v nich, chtějí vytvořit pěkné manželství. A pak je vidět, jak se jim to nedaří, že to lidské chtění, že ty naše představy, že to je málo, že to je slabé, že je třeba k tomu něco přidat. A právě ten 127. žalm hovoří o té boží přítomnosti, o těch božích vstupech do těch našich vztahů, do těch našich činností, do těch našich plánů. To je další oblast manželství. A stejně to, o čem dneska dopoledne hovoříme, je další oblast. Abychom chtěli a nezůstali jenom u toho, potřebujeme to vysvobození z toho stavu, ve kterém jsme. Potřebujeme tu boží intervenci, ten boží vstup, tu boží moc, tu boží energii. Jsou oblasti, ve kterých se neobejdeme bez boží pomoci. To je jedna z nich. A tak vám přeji, abychom těch zdrojů energie duchovní, které tady jsou, které neumíme přesně popsat, ale jenom víme, že to je přítomné, že to je jsoucí, že to funguje. Na příkladech z života ostatních lidí, těch, kteří žijí před námi nebo kteří žijí kolem nás, že to tak je, že to je reálné, že to je pravdivé. A tak vám chci popřát, abychom nebyli jenom těmi, kteří chceme a víme, jaký bychom měli být, ale díky té energii dokázali také jednat, konat a byli těmi jednajícími, činícími křesťany s pevným jasným postojem, s pevným jasným životním stanoviskem. Ať nám v tom Pán Bůh velice pomáhá. Amen.